96.5 FM.
Nsellem lilek li qiegħda tisma' Radio Lawretana għal qari tiegħi ta' novelli u rakkonti. Nispera li l-qari tal-lum jogħġbok. Se niftaħ il-programm tal-lum billi se naqralkom storja vera bl-isem ta' Lima Kunjom. Ninilu, meta kelli bizba ta' xil sena, il-tqajt ma' ġuvni u ħabbejtu. Wara li konna jinna fl-imkien xi ftit xhur indunajt li kont ila. Kont ferħana sentir. L-ewwel għax kont sensir hom, it-tieni għax dik it-tarbija kienet frott l-imħabba. It-tielet għax id-dar ommi u missieri kienu għaddejjin minn separazzjoni fejn jien kont nisfen fin-nofs. U issa bit-tarbija kien se jkolli lil xi ħadd tiegħi u li nkun iħobni żgur. Ma tantx domt ferħana, il-ġuvni tiegħi John ma tantx ħadha tajjeb, offrili li jħallasli biex nagħmel abort. Jien dan lanqas biss ritt nikkonsidrah. Bdejna nitbedu minn xulxin. John akkużani li t-tarbija ma kienieċ tiegħi. Ħaġa li lili weġġetni ħafna. Issa ftit li xejn baqa jiġi ħdejja jew jarani u smajt li kellu xi relazzjonijiet oħra. Meta qed tlub li kont smajt ċaħat. Indunajt ukoll li John beda jagħmilha ma' kumpanija xejn tajba u kien saħansitra daħal fiċ-ċirku ta' drogi. Kien qed jieħu droga u anke jmexxija. Minkejja dan kollu, John dejjem sostna li jrid ikun preżenti waqt it-twelijiet tat-tarbija. Sadattant id-dar l-affarijiet ma kienu xejn tajjeb lanqas. Ommi qabdita depression kbira u bħal donna ma setax tlaħħaq mal-ħajja. Missieri kien telaqna. Tistgħu taħsbu kif ħassejtni meta waslet biex titwieled binti. Waħdi, imwarba, imbeżza. Veru li kif rajt lil binti ħassejt imħabba kbira għalija. U kont ferħana sentir. Iżdal darb'oħra il-ferħ tiegħi ma tantx dam. Għax John li kien żamm kelmtu u ġie miegħi waqt it-twelid, issa tista' tgħid abbandunana għal kollox. Qatt ma tani xejn għal manteniment kien jiġi biex jarana darba fil u meta jiġi kien jinfexxi għajjarni li mhux qed nieħu ħsieba sew. Imbagħad xi nġejt biex nirreġistra lit-tarbija rid jagħmlilha t-test tad-DNA biex ikun ċert li hi tiegħu u jtija kun jomu. Jien li ma kellix flus biex nagħmel dan it-test, reġistrajt lil binti fuq kunjomi. Beda għaddej żmien u lili qabditni depression ukoll. Ma stajtx inkampa, problemi kull imkien. Ħadd parir u t-tifla tajta għal fostering. Sadattant jien għamilt ħilti u ħriġt mid-depression. Erġajt bdejt naħdem. U allura issa stajt nerġa' nieħu f'idejja t-trobbija ta' binti. Nista' ngħid li kont għaddejja tajjeb għajr għal ħaġa waħda. John kien qatt ta' ftit sigħat fil-ġimgħa mat-tifla. Meta tiġi lura t-tifla ma kinitx ħlift il-repeti l-kliem ħażin li tkun semet. Kont inkwetata wkoll għax kont naf li John kien qed joħodha miegħu waqt li kien jinnegozja fi droga. Iġġilitlu u nqatet li John ma jistax jara lil bintu qabel jieqaf jieħu u jitraffika id-droga. Din il-ħaġa lil John irrabjatu ħafna u biex ipatili għamilli kawza l-qorti fejn rebaħ id-dritt li t-tifla tieħu kunjomu. Ma din id-deċiżjoni jien maqbil xejn għal ħafna raġunijiet l-ewwel net għax kienet se tkun diffiċli infihem lit-tifla għaliex issa se jkollha tibdel kunjoma. It-tieni għax ma ridx li binti tiġi identifikata ma dal-bniedem li kien involut fi ċriki ta' droga u it-tielet għax ma stajtx nifhem kif issa wara tant żmien bil-kemm jagħti kasa u kasi riet li t-binti tieħu kunjomu. Palissa għadni għaddejja minn din it-trauma, ma nafx kif se noħroġ minnha. Imma l-imħabba ta' binti lesta li nagħmel minn kollox akkost li nerġa' mmur quddiem il-qrati u nappella mid-deċiżjoni tagħhom. Nafda f'idejn il-mulej u li kieku ma kinitx għall-għajnuna tiegħu ma kontx nasal lanqas hawn. Nitlobkom intom li qegħdin tisimgħu din l-istorja biex titolbu għal nies bħal dawn ċerta li talbna jinstema. Issa se naqralkom storja li ġrad vera bl-isem ta' l-aħħar vjaġġ. Storja vera ta' emigrant Afrikan, Ahmed, li jirrakkonta għaliex kellu jaħrab mis-Sudan, pajjiżu, li jgħadu mfarrak wara gwerra ċivili, kifra li damet għexieren ta' snin bejn il-parti ta' fuq u dik t'isfel. Illum referendum li sar ftit ilu, il-parti t'isfel għażel li jinqata' mill-parti ta' fuq u jsir pajjiż indipendenti. Storja ta' tbatija u kuraġġ. Meta kelli biss 15-il sena kont lest biex inħalli l-pajjiżi fejn kont noqgħod ma' missieri minħabba li lill-ommi u lil-ħija kienu qatluhom fil-gwerra. Rit naħrab qabel ma nagħlaq 18-il sena. U jaqbduni bil-leva. Konċert li bħalma kien ġralu l-kuġin tiegħi ma niġix lura mill-gwerra ħaj. Xtaqt nibqa' nistudja u għalhekk mort l-Eġittu. Ma kienx diffiċli nidħol imma qatt ma b'sart kemm kien se jkun diffiċli biex noħroġ minn hemm. Issa kien imiss li mmur il-Libja u kelli nagħmel vjaġġ ta' 4 ijiem ġad-deżert tas-Sahara. Ġo karozza li kienet misjuqa minn sewwieq li kien isib it-triq billi jaqra l-istilel bil-lejl u kultant binar iqabbad il-GPS. Meta wara ħafna biża li nintilfu, sibt taksi tistennini biex toħodni għand it-tsiju li kien raġel sinjur u kien mitla ta' ħafna nies importanti. Sibt naħdem mill-ewwel. U bdejt infaddal kemm niflaħ biex inkun nista' naħrab għall-Italja. Għaluli li kienu qed jieħdu xi nies bil-vapur u jien immaġinajt xi vapur kbir għax kont smajt li kien hemm xi nies li ħarbu meta tawhom dokumenti ta' parsi impjegati fuqu. Il-bist pulit u mort insellem li tziju li kien ilu iżomni għandu l-Libja għal dan l-aħħar 9 xhur. Kont ħallast 1300 euro lil-wieħed Libjan li kien qalli li l-għada kont se nasal l-Italja fuq vapur kbir. It-tsiju m'hemmx li kien veru, imma jien preferejt nafdan il din il-persuna milli ninqabad soldat. Batuni ġa xtajta fejn kien hemm ħafna nies jistennew li jitilqu. Dawk li kienu qed imexxu kienu libsin pajzana. Imma kont naf li kienu uffiċjali tal-gvern jew pulizija. Għalunna li rridu nistennew sakemm jirranġa t-temp. Xi ħut li kienu ilhom hemm ġimgħat sħaħ talbuhom ħalluhom imorru anke fil-maltemp. Wara ftit minuti li kienu jitilqu, kienu joħorġu għalihom il-pulizija u jitfawhom il-ħabs wara li jkunu ħadulhom il-flus. Għadda ftit żmien u ħaduna fuq xtajta oħra permezz ta' trakk li kien motti u magħna poġġew xkejjer tal-ikel tal-annimali biex jekk iwaqfuhom il-pulizija jgħidulhom li kienu qed iġorru l-baqar. Ma domniex wies hemm. Qasmuna skont in-nazzjonalità għax xi nies ma jmorrux tajjeb flimkien u ma jqegħduhomx fuq l-istess dgħajsa. Kienet se titlaq dgħajsa u kien hemm xi ħadd li qata' qalbu fl-aħħar minuta u għalhekk għajtu lili. Meta rajt iċ-ċokon tad-dgħajsa ħadd qata' imma qaluli li bija kellna naslu l-Italja fit-tmiem sigħat. Ma kellix għaż l-oħra ħlief li nitla' għalkemm kont naf li kont qed nissogra ħajti. Il-vjaġġ kien wieħed tal-biża'. L-ewwel jumejn ix-xemx tant bdiet tisreġġ li anke l-ġilda bdiet tinqas għamli. Fit-tielet jum it-temp qalep għall-ar u lanqas biss konna nafu fejn sejrin. Għax min kien qed isuq id-dgħajsa kellu biss boxla. Meta kienet tisħon il-magna kien idawwara direzzjoni oħra. Jien indunajt li kienu daħqu bija meta wasal il-lejl u għadda jum ieħor ukoll. In-nies bdew jaqbżu l-baħar biex jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom, imma jiena ma kontx naf nhom u ma sugrajtx. Minħabba fek intefħitli koxti u kont ċert li kien hemm il-mewt lesta għalija. Fit-triq konna rajna dgħajsa oħra tinqaleb għal ġol l-baħar. Fl-aħħar, iltqajna mal-Forzi Armati ta' Malta li wessewna li probabbli jatuna ikel għal xi tliet ijiem. Is-suldati ħaduna l-isptar u wara fiċ-ċentru ta' detenzjoni. Kien hemm ġew li għalaq 17 sena. Ħajti ġol kwartieri ta' ħalsafi ma kienx faċli. Kont inkun dejjem bil-ġuħ għax ma kienx ikun hemm ikel biżejjed. Ma kellix nagħmel xejn u bdejt nipprepara biex naħrab għalkemm kien għad fadalli biss 6 xhur hemm. Irnexxi li naħrab mit-toqbat ġol ħajt u ġrejt kemm flaħt biex ma ninqabadx. It-toroq ta' Malta ma kontx nafhom, biss kont ċert li rrid nasal il-belt. Iltqajt ma bidwi xi u staqsejtu. Dan mill-ewwel induna li kont maħrub. Imma jienetlu li mhux minnu u bqajt sejjer. Bil-lejl irqat ġo għalqa u kelli stess bidwi li qajjimni fil-għodu. Tani għan u teneb xi flus u wurini li ma karozza kelli naqbad. Issa kont ksibt il-ħelsin, mort noqgħod ma' xi nies oħra li msida u kont immur il-marsa kuljum infittex ix-xogħol. Jum fost l-oħrajn waqaf van u qalli biex nirkeb. Indunajt li kien hemm immigrant ieħor u għalhekk tlajt. Bdejt naħdem u kont naqla madwar 20 euro. Imma meta raw li kont biżel offrew li xogħol Magad Brothers. Wieħed mill-impjegati l-oħra beda jistidin id-dar biex nikol mal-familja tiegħu u saħan sitra ridu nimmur noqgħod magħhom. Jien ma ċċettajtx. Għax peress li kont maħrub ma rridx inqiegħdhom fil-periklu. Bil-parill tal-benefattur tiegħi u avukat iddeċidejt li nirregolarizza l-pożizzjoni tiegħi. Qed forsi nagħmel xi ġimgħa fiċ-ċentru. Ma kontx naf li kelli nqatta hemm 5 xhur sħaħ. L-ewwel qegħduni f'ċella waħdi talli kont ħrabt qabel. Meta ħaduni mal-oħrajn, bdejt inqatta l-ħin naqra biex nipprepara ruħi għal meta noħroġ minn hemm. Il-ħajja hemm ġew ibsa. Niftakar li darba kien hemm raġel jiġġieled mal-qtuħ ta' nifs u jitlobhom inhaler. It-tabib dam ma ġie u r-raġel miet. Tant irrabjajt li għamilt ħsieb li jekk indum hemm 6 xhur nerġa' naħrab. B'xorti tajba wara 5 xhur telquni u l-benefattur tiegħi ħadni noqgħod f'daru. Ħajti ġiet għan-normal, kelli ħafna ħbieb u kont naqla il-flus. Iżda, għal kem kont mil-uħ minn din il-familja u anki xi oħrajn, kien hemm nies li ma kinux jaċċettawni minħabba l-kulur tal-ġilda. Darba mort Paċevil ma xi ħbieb Ewropej u lili ma daħlunix. Jien mort l-assa biex nirrapporta imma l-pulizija qalli li kont fis-sakra. Jien għedlu li ma nixrobx għax kont musulman. Wassalt l-istorja tiegħi lill-gazzetti imma l-pulizija xejn ma ħadu gost biha. Reġa ġrali l-istess darb'oħra f'Paċevil u meta l-pulizija keċċini mill-assa sib avukat li kitib li jitra lill-kummissarju tal-pulizija. Din id-darba bdew jinvestigaw il-każ tant li għajtuli biex ngħidilhom min kien il-pulizija. Il-każ għadu pendenti imma l-pulizija ġie interrogat mis-superjuri tiegħu. Paċevil ma kienx l-uniku post fejn ittrattawni hekk. Għal kull persuna li sibt trid tenni sibt oħra li trid farrakni. Lill-Malta se nimmissja, se nitlaq għax ma rridx li jkolli tifel li jiġi trattat hekk minħabba li jkun iswed. Hawn ħafna sens ta' razziżmu li hu tolerat anke mill-awtoritajiet. Imma hawn form oħra ta' diskriminazzjoni. Nixtieq ngħid lill-Maltin li kulħadd għandu jiġi trattat l-istess. Ma nix nażlu bejn kuluri, reliġjonijiet u orjentazzjonijiet sesswali differenti. Forsi tajduli li f'pajjiżi jagħmlu affarijiet għar minn hekk, imma dik mhix skuża. Hemm min-nies għadhom lura, imma Malta hija pajjiż Ewropej u żviluppat. Grazzi, u nispera li dan ikun l-aħħar vjaġġ tiegħi. Issa se naqralkom novella oħra bl-isem ta' għal itlu ħalqu bit-tejp. Kien student fl-ewwel klassi tat-tielet sena tal-primarja li qatt tgħallimt f'Ħajti. U dan kien fl-iskola St. Mary f'Morris, Minnesota. Kull wieħed mill-34 student li kelli kont nogħżhom daqs dawl għajnejja. Imma Mark ma kontx issib ħalu f'milju. Kien pulit ħafna fid-dera li kellu, attitudni ta' ferħ, ġenwin, għal-ħajja li kienet tagħmel l-imqarbizza tiegħu ta' kultant veru ħelu. Mark kien tellerita ma kienx jieqaf ir-redden. Kelli nfakru darba wara l-oħra li d-diskors mingħajr permess ma kienx aċċettabbli fil-klassi. U kull darba kienet impressjonani it-tweġiba tiegħu meta kont inwissieh. Grazzi tal-li korreġġejtni sister. Għall-bidu ma kontx naf kif se naqbad noħodha. Imma ma domx ma drajt nismagħha diversi drabi matul il-ġurnata. Darba minnhom bdejt nitle fil-paċenzja daqs kemm lablab u hemmhekk għamilt l-iżball tipiku ta' għalliema novizza. Ħarist lem Marku wetlu. Jekk tgħid kelma oħra, ħaniġi u nagħlaqlek ħalqek bit-tape. Lanqas laħqu għaddew 10 sekondi li ma qabiż fin-nofs ċak u qal eċitat. Mark qed jerġa' jitkellem. Mark qed jerġa' jitkellem. Issa jien ma kont qed lil ħadd mill-istudenti biex joqogħdu attenti għal Mark. Imma peress li kont għadni kif impressjonajthom bil-possibilità ta' kastik bħal dak, ħeq kelli nagħmel xi ħaġa basta ma mhux lura minn klimi. Għadni niftakar ix-xena daqs li kieku ġra d-dolodu. Mort lura bil-mod sad-desk tiegħu. Ftaħt il-kexxun b'determinazzjoni u ħrixt il-masking tape. F'silenzju perfett ersaqt lejn id-desk ta' Mark. Tajt biċtejn tape u waħħaltomlu fuq xoftejh b'forma ta' X. Imbagħad mort fuq quddiem tal-klassi u dort lejn l-istudenti biex inkompli fejn ħallejt. Tajt daqqa tajn ħalli nara kif kien sejjer Mark u ma kienx temiża li hemm miżni dak il-ħin għax faqani bid-daħk. Il-klassi kienet kollha eċitata, iċ-ċabċab, hekk kif mort lula lejn id-desk tiegħu. U neħejtlu it-tejp. L-ewwel kelmiet tiegħu kienu grazzi telli korriġejtni sister. Fl-aħħar tas-sena ġejt mitluba nagħlem il-matematika fis-sekondarja. Għaddew snin u qudiemi reġa' tfaċċa Mark. Kien sar żagħżugħ sabiħ u daqstant ieħor pulit u edukat fil-manjieri. Billi kellu joqgħod ferm aktar attent għat-tagħlim tiegħi tal-matematika l-ġdida ma tantx qatt jitkellem bħal ma kien jagħmel 6 snin qabel fil-primarja. Darba minnhom bħal donna l-klassi ma tantx kienet f'sikkita, il-ġurnata kienet il-ġimgħa u wara l-5 tiegħim jaħdmu kemm jifilħu fuq l-istess kunċett bdejt inħoss li studenti kienu għajjenin. Ifrustrati magħhom infushom li ma kinux qed jifhmu kollox. U xi naqra irritati b'xulxin ukoll. Kelli nara kif se nbiddel l-atmosfera qabel kien se jintilef ix-xogħol kollu. Allura, tlabtom jagħmlu lista tal-ismijiet tal-istudenti l-oħra kollha fil-klassi fuq żewġ karti u jħallu l-wisa bejn kull isem. Imbagħad tlabtom jaħsbu l-isba' ħaġa li setgħu jgħidu dwar kull membru tal-klassi u jiktbuha fl-ispazju. Damu jagħmlu dan l-eżerċizzju sal-aħħar tal-lezzjoni. U kif kienu ħerġin mill-kamra, kull wieħed u waħda minnhom newluli l-karti li jimlew. Charlie tbissem fil-waqt li Mark qalli grazzi talli għallimtni llum sister, nawguralek tmiem il-ġimgħa mill-aħjar. L-għada s-sibt bat isem isem u fuq karta separata bdejt inniżel komplamenti kollha li jinkidbu dwar dak jew dik l-istudenta jew l-istudent. It-tnejn filgħodu mbagħad tajt lil kull wieħed u waħda fil-klassi l-lista li jinkidbet dwaru jew dwara. Ma tantx għadda ħin qabel mal-klassi kollha bdiet titbissem. Ara veru, smajt minn qal minn taħt. Qatt ma kont naf li kont infisser xi ħaġa lil xi ħadd jew li kont maħbub mill-klassi. Ħadd ma reġa' semma dawk il-listi bqajt ma nafx jekk iddiskutewhomx bejnietom f'xi ħin fil-klassi jew mal-ġenituri tagħhom. Imma ma kienx importa li ma kontx naf. L-eżerċizzju kien laħaq l-iskop tiegħu. L-istudenti kienu kuntenti bihom infushom u b'xulxin. Dak il-grupp tal-istudenti baqa' javvanza fl-istudju sena wara l-oħra. Għaddew diversi snin. Ġurnata minnhom kont għadni kif irritornajt minn btala u ġew jilqgħu il-ġenituri tiegħi l-airport. Kif konna sejrin id-dar bil-karozza, ommi staqsitni l-mistoqsijiet tas-soltu dwar kif mort, it-temp, l-esperjenzi, imbagħad waqa' skit perfett. Ommi ta' daqqatajn l-missieri u qaltlu. Papa, missieri bħal beda jqaħqaħ eżatt kif jagħmel is-soltu meta jkollu xi ħaġa importanti xi ħabbar. Ċemplu missier u omm Mark, l-ek student tiegħek dal-lejl, beda. Eħe, qed? Inni snin ma nisma min għandhom, min jaf kifinu Mark, missir għalli bil-mod. Mark inqabad soldat fil-gwerra tal-Vietnam, miet waqt il-ġlied. Il-funeral se jsir għada, u l-ġenituri tiegħu jixtiequk tiġi. Għadni sal-ġurnata tal-lum niftakar fliema punt eżatt ta' triq missieri tagħni l-aħbar tal-mewt ta' Mark. Kont għadna qatt ma rajt bniedem tas-servizz f'Tebut militari qabel. Mark kien jidher tant żbejja u matur. Kull ma stajt naħseb f'dak il-ħin kien Mark kieku taf kemm nixtieq naqbad il-masking tape tad-dinja kollha bħalissa. Basta nisimak titkellem. Il-knisja kienet ipparkjata bil-ħbieb ta' Mark. Għaliex kellha tinżel ix-xita dakinhar tal-funeral? Diġà kienet tibsa wies tkun preżenti ħdejn il-qabar tiegħu. Il-pastor listen it-talb tas-soltu u ndaqqet il-last post. Wieħed wieħed kull min kien iħobb lil Mark għadda l-aħħar darba minn ħdejn it-tebut u rax ftit ilma nbierek fuqu. Jien kont l-aħħar li berrik tit-tebut. Kif kont wieqfa hemm wieħed mis-suldati li kien se jerfa' t-tebut resaq lejja. Inti kont l-għalliema tiegħu tal-matematika hux, staqsini. Mark kien isemmik ħafna, kompla. Wara l-funeral, il-biċċa l-kbira minn dawk li kienu fil-klassi ma' Mark marru d-dar ta' ċakka li kell. Ommu missier Mark kienu hemm u ovvjament kienu qegħdin jistennewni. Irridu nurruk xi ħaġa għalli missieru u ħareġ kartiera mill-but tiegħu. Sabu din fuq Mark meta nqatel, sibna l-istajt tarafa. Meta fetaħ il-but fejn is-soltu jinżammu l-karti tal-flus fil-kartiera, ħareġ bil-mod biex tgħin karti tal-pitazz li kienu mqattejn, imma li kienu mwaħla f'diversi bnati bit-tejp u kienu jidru li jintwew u reġgħu nfetħu mijiet ta' drabi. Kont naf mingħajr ma ħarist li kienu dawk il-listi li kont ġbar dakinhar u li fihom dawk il-karti kien hemm l-affarijiet sbieħ li qalu sħabu tal-klassi fuqu. Grazzi mill-qalb tal-li kont għamilta, qalt lihom Mark. Bħalissa tista' tara, Mark kien jgħożha sew. Il-ħbieb tal-klassi ta' Mark bdew jinġabru madwarna. Charlie tbissem b'ċerta riserva u qal: anke jien għad ninżomma dik il-lista. Qiegħda merfuha fil-kexxun ta' fuq tad-desk tiegħi id-dar. Il-mara ta' Chuck qalet: Chuck kien talabni nqiegħduha fl-album tat-tieġ tagħna. Jien għad ninżomma tiegħi wkoll, qalet Marlene. Qiegħda fid-djarju. Imbagħad Vicky, student oħra tal-klassi, daħlet ida fil-but tal-ġaketta, ħarġet il-portmoni u uritni l-lista mqatta bl-użu li kienet irċiviti. Inġorra mija jil-ħin kollu, qalt li bla tlaqliq. Naħseb li kollha kemm aħna żemmajnija l-lista tagħna. Kien hemmhekk li fl-aħħar beda ġej dmuħ. Poġġejt bil-qiegħda u bdejt nibki. Bkejt għal Mark u għal sħabu kollha li mumma se jaraw ħqat tiżjed. Għandek tgħid li l-ħajja maġla tagħna tnessina li xi darba ħajjitna se tintemm u li aħna imdawrin persuni importanti għalina. Ma nafux meta se jasal dak il-jum. Mela, jekk joġbok, għejt li n-nies kollha li tħobb u li tixtieq ilhom il-ġid li huma speċjali u importanti għalik. Għajdilhom issa qabel ikun tard twisq. Għallum se jkolli nieqaf hawn. Nispera li l-qari tal-lum moġbok u forsi anke ħadd xi ftit tagħlim minnu. Nirringrazzja lilek l-Elio tal-paċenzja u tal-programmi sbieħ li għandna f'din l-iskeda. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlek kull saħħa u paċi u l-familji kollha ta' għajn silem.